SBS στα ελληνικά.
Κορυφώνεται το ενδιαφέρον στην Κύπρο εν ώψη του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών την ερχόμενη Κυριακή. Χθες βράδυ, οι υποψήφοι εξέφρασαν τις θέσεις τους στο αποκαλούμενο τηλεοπτικό debate. Όμως στην Κύπρο και συγκεκριμένα στα κατεχόμενα, έχει προκληθεί άλλος από πρωτοσέλιδο δημοσίευμα εφημερίδας που αποκαλεί εισβολέα την Τουρκία. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Θέμη Καλό. Θέμη, να εστιάσουμε πρώτα στην τηλεοπτική εμφάνιση χθες βράδυ, ώρα Κύπρου, των προεδρικών υποψηφίων.
Ναι, Βασίλη, έγινε το περιβόητο debate με δημοσιογράφους από τα μεγαλύτερα κανάλια της Κύπρου. Σύμφωνα με τους σχολιαστές, δεν προέκυψε κάτι το καινούριο. Οι πέντε υποψήφοι διατύπωσαν θέσεις που λίγο πολύ ήταν γνωστές. Αναφέρεται μάλιστα σε σχόλια, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι αυτό που πραγματοποιήθηκε δεν ήταν τόσο συζήτηση με ανταλλαγή επιχειρημάτων και συμπληρωματικές ερωτήσεις, αλλά περισσότερο ήταν αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε παράλληλοι μονόλογοι. Εν πάση περιπτώσει, οι πέντε υποψήφοι, Νίκος Αναστασιάδης, Νικόλας Παπαδόπουλος, Σταύρος Μαλάς, Γιώργος Λιλίκας και Χρήστος Χρήστου, ρωτήθηκαν κυρίως για το Κυπριακό, τα ενεργειακά, την οικονομία και την εσωτερική διακυβέρνηση.
Εμείς, Θέμη, να εστιάσουμε στις θέσεις των υποψηφίων για το Κυπριακό.
Βεβαίως, Βασίλη, ο σημερινός πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης, υπεραμήνθηκε της έως τώρα πολιτικής του στο εθνικό θέμα.
Επειδή ακούω καθημερινά να λέγονται πολλά ότι η κατάθεση αποτελεί και μια υποθήκη, θα πρέπει να πω ότι η κατάθεση των εγγράφων έγινε κάτω από σαφέστατους όρους. Τέλεια. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στη βάση της αρχής ότι τίποτε δεν συμφωνείται είναι προήμιον των προτάσεων τούτο. Ότι τίποτε δεν συμφωνείται μέχρι να συμφωνηθούν όλα και πάντοτε υπό την αίρεση της αποδοχής προνοιών που καταγράφονται πιο κάτω. Οι παρούσες προτάσεις θα πρέπει να θεωρούνται άκυρες εάν οι προτάσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς δεν γίνουν αποδεκτές. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία σε αυτές τις προτάσεις, στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, το παρόν έγγραφο και συμβιβαστικές προτάσεις που περιλαμβάνονται θα πρέπει να θεωρηθεί οτιδήποτε υποβλήθηκαν. Θα ήθελα ένα μόνο να πω. Εάν υπάρχει ο ισχυρισμός, και υπάρχει ο ισχυρισμός που τον ακούω καθημερινά, ότι τις κατέθεσες έμειναν και αποτελούν κληρονομιά. Ακούω όμως έναν υποψήφιο, πιο συγκεκριμένα τον φίλο μου τον Νικόλα, με τη νέα στρατηγική να λέει ότι εάν εκλεγεί θα αποσύρει τις προτάσεις. Δηλαδή ένας υποψήφιος μπορεί να τις αποσύρει, αλλά εκείνος που τις εγκατέθεσε και ρητός διαλαμβάνει κάτω από ποιους όρους εγκατέθεσε, δεν μπορεί. Κατά την ίδια λογική έχουμε μπροστά μας μήπως τις προτάσεις που κατέθεσε ο Τάσος Παπαδόπουλος στον κύριο Μπρέντερχαστ τότε, για τροποποίηση του σχεδίου ΑΝΑΝ. Αλλά εκείνο που θα ήθελα να επικεντρώσουμε την προσοχή μας είναι να δούμε τι είναι πραγματικά η κληρονομιά. Όλες τις διαδικασίες από τις 15 του Μάη, για πρώτη φορά η Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση παρούσα. Για πρώτη φορά κατατέθησαν χάρτες από το 1974. Για πρώτη φορά κατοχυρώθηκε το δικαίωμα της περιουσίας αλλά και το δικαίωμα προσφυγής στο ΕΔΑΤ. Για πρώτη φορά είχαμε συζητήματα, θέματα που άπτονται την πρώτη μέρα της λύσης, έτσι ώστε να νιώθουν όλοι ασφαλείς.
Ο κύριος Αναστασιάδης ρωτήθηκε και για το πώς βλέπει τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό με ενδεχόμενη επανεκκίνηση των συνομιλιών μετά τις προεδρικές εκλογές.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχω πει ότι θέλει να είναι καλά προετοιμασμένη μια διεθνής διάσκεψη. Εκείνο που είπα όμως είναι ότι μπορεί να συνεχίσουμε τον ενδοκοινοτικό διάλογο, διότι διαφορές και σημαντικές υπάρχουν παρά τις όσες θετικές συγκλήσεις έχουν επιτευχθεί. Συνεπώς, μπορεί στο στάδιο της προετοιμασίας και εφόσον θα υπάρξει τέτοιο κλίμα ή τέτοια προετοιμασία που να δικαιολογεί τη σύγκληση μιας διεθνούς διάσκεψης ή μιας πολυμερούς διάσκεψης, εμείς λέμε, και το είχα πει και τότε στο Γενικό Γραμματέα, καλόν θα ήταν να ήταν και τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στην επιστολή μου στις 4 του Γενάρη έλεγα ότι πρώτον καθόριζα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι παρούσα και δεύτερον ότι I strongly believe that the presence of the members of the UN κλπ. Του Συμβουλίου Ασφαλείας θα έπρεπε να είναι παρόντα.
Αυτά από τον κύριο Αναστασιάδη. Να συνεχίσουμε τώρα με τον πρόεδρο του ΔΙΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο.
Ναι, Βασίλη, και την σειρά δεν την επιλέγουμε εμείς. Με αυτή τη σειρά που τους παρουσιάζουμε μίλησαν οι προεδρικοί υποψήφοι. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, λοιπόν, κατέστησε σαφές ότι οι τοποθετήσεις του κυρίου Αναστασιάδη περιέχουν αντιφάσεις και ότι ο ίδιος δεν θα διστάσει να αποσύρει από το τραπέζι των συνομιλιών προτάσεις που δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Ελληνοκυπρίων. Επίσης τόνισε ότι είναι μείζονο σημασίας να υπάρχει πλήρης συντονισμός με την ελληνική κυβέρνηση, με την οποία θα συσκεφθεί αμέσως εάν εκλεγεί, και ακολούθως θα πάει στα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία θα πρέπει να σεβαστούν την βούληση του κυπριακού λαού, όπως είπε.
Ομολογώ σύγχυση. Τελικά οι προτάσεις του είναι άκυρες, όπως πριν λίγο ισχυρίστηκε, ή αποτελούν το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, όπως είπε πριν από λίγες μέρες σε συνέντευξή του στην εφημερίδα, φιλελεύθερος. Το 2013 ο ίδιος είχε ισχυριστεί ότι θα αποσύρει προτάσεις, αλλά σήμερα είναι προσβολή κάποιος να εισηγείται ότι πρέπει να αποσυρθούν προτάσεις. Σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα των διαπραγματεύσεων, η πρώτη μου συνάντηση, εάν με τιμήσει φυσικά ο λαός με την ψήφο του, θα είναι με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Καθώς πιστεύω ότι ο συντονισμός μεταξύ Αθηνών και Λευκωσίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα. Και μετά θα απευθυνθώ στο Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, έτσι ώστε να του επεξηγήσω τις δικές μας θέσεις, και αντιλαμβάνεστε τότε θα έχω τη λαϊκή εντολή στη βάση της νέας στρατηγικής η οποία θα έχει κριθεί σε αυτές τις προεδρικές εκλογές. Πιστεύω ειλικρινά ότι ναι, μπορούμε να πείσουμε στο εξωτερικό με την ορθότητα των θέσεων μας, με τα σωστά επιχειρήματα, με μια σωστή στρατηγική. Δέστε τις θέσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών που αναφέρατε προηγουμένως πριν από λίγα χρόνια. Καθόλου εχθρικές για την Κύπρο, σήμερα δηλώνουν ξεκάθαρα πως στηρίζουν τις δικές μας θέσεις, ζητούν την κατάργηση των εγγυήσεων αλλά και την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο δίκαιο του λαού μας, αλλά και στη δύναμη του κυπριακού ελληνισμού. Και με αυτή τη δύναμη, ναι, μπορούμε να πετύχουμε. Θεωρώ ότι θα πρέπει ακριβώς οι δικές μας θέσεις να είναι ξεκάθαρες και να είναι θέσεις που έχουν και μια συνέπεια. Προηγουμένως, ανέφερα την αντίφαση που περιλαμβάνεται στις θέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας σε σχέση με τη δυνατότητά μας να αποσύρουμε προτάσεις. Πώς είναι δυνατόν να πείσουμε διαμεσολαβητές όταν ακούν αυτοί οι διαμεσολαβητές τη δική μας πλευρά να αλλάζει τις θέσεις της ανάλογα με το ποιος ρωτά μία ερώτηση, είναι ποια είναι τα σημερινά δεδομένα. Η δική μου άποψη ακριβώς είναι ότι πρέπει να αποσυρθούν προτάσεις, γιατί αλίμονο θα διεκδικήσουμε μία λύση του Κυπριακού που θα περιλαμβάνει απαράδεκτες πρόνοιες που θα οδηγήσουν ακριβώς σε μία λύση την οποία δεν πρόκειται να αποδεχτεί ο λαός μας. Εγώ θα διεκδικήσω εκείνα που θέλουν οι Ελληνοκύπροι και όχι μόνο αυτά με τα οποία συμφωνεί η Τουρκία.
Ο επόμενος υποψήφιος που θα ακούσουμε θέμη είναι ο κύριος Σταύρος Μαλάς, τον οποίο στηρίζει το ΑΚΕΛ.
Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι όλοι σε αυτό το τραπέζι πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα. Δεν είναι η αλήθεια ότι οδηγούμαστε σιγά σιγά προς την οριστικοποίηση της διχοτόμησης? Και αυτό το άκουσα από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, ότι δεν έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας για να διεκδικήσουμε λύση του Κυπριακού. Είναι ή δεν είναι η αλήθεια ότι αυτά τα οποία επισυμβαίνουν στα κατεφόμενα με τη δημογραφική αλλίωση και πολλά άλλα θα οδηγήσουν τα πράγματα σε μια κατάσταση που πλέον θα είναι μια αναστρέψη? Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι αν συνεχίσουμε πάνω σε αυτή την πορεία, τότε αυτά τα προβλήματα που είδαμε σήμερα με την Τουρκία και τη Συρία θα τα κληρονομήσουμε εδώ στην ίδια μας την πατρίδα, και η αποσταθεροποίηση της Κύπρου, συνεπία της κληρονόμησης αυτών των προβλημάτων, θα θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη μας τη χώρα. Και κάποιος θα διρωτάται, γιατί φάσκουμε και αντιφάσκουμε όσον αφορά το τι ακριβώς επιδιώκουμε στο Κυπριακό, είτε από τη μια με τις νέες στρατηγικές που ουσιαστικά είναι ενάντια στη συμφωνημένο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, είτε με συνοβασίες. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός αυτό μου είπε. Και συμφωνώ μαζί του ότι αν δεν προχωρήσουμε τάχιστα έτσι ώστε να λύσουμε το Κυπριακό, τότε θα αντιμετωπίσουμε μπροστά μας αυτά τα διλήμματα. Και επίσης μου έχει πει ότι πρέπει μετά τις προεδρικές εκλογές να κινηθούμε στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, όπως είναι και η δική μου θέση. Και βεβαίως και ο ίδιος πιστεύει ότι πραγματικά η ευκαιρία στο Χάνς Μοντανά που μας δόθηκε από το Γενικό Γραμματέα πρέπει να επαναξιοποιηθεί. Γιατί αυτή σε σχέση με την εφαρμογή της λύσης διότι όπως έχει πει και ο κύριος Κοτζιάς, εκείνο το έγγραφο το συμπληρωματικό, το οποίο τελικά αποκάλυψε ο κύριος Κοτζιάς, φαίνεται να ήταν η χρυσή ευκαιρία να βάλουμε την Τουρκία ενώπιον των ευθυνών της και είτε να λύσουμε τον Κυπριακό, είτε βέβαια να επιρρευτούν ευθύνες. Ανταυτού έχουμε τον Γενικό Γραμματέα ουσιαστικά να μας λέει ότι η Τουρκία είναι εκτός ευθυνών. Αυτό το έγγραφο και η εφαρμογή των προνοιών του έδιναν την ευκαιρία στην κατάργηση των επεμβατικών δικαιωμάτων της Τουρκίας και έδινε ένα ρόλο στο συμβουλευτικό στις εγκύτριες δυνάμεις. Ξέρετε, ο κύριος Κοτζιάς είναι ένας πολύ αυστηρός κριτής της διαπραγμάτευσης. Και νομίζω όλοι τον πιστώνουμε αυτό. Και λυπούμε πραγματικά που ο κύριος Αναστασιάδης έχασε αυτή τη χρυσή ευκαιρία να θέσει την Τουρκία ενώπιον των ευθυνών της και όταν επέστρεψε από το Χρανς Μοντανά προσπαθούσε να πείσει πάρα πολλούς κακόπιστους στην Κύπρο ότι τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Έχω πλήρη εικόνα τι έγινε στο Χρανς Μοντανά όπως και στο Μον Πελερά 1. Αλλά αυτά είναι για το παρελθόν και πρέπει να μας φωτίσουν στο μέλλον για να λειτουργήσουμε με συνέπεια, αποφασιστικότητα και στη βάση αρχών.
Ακούσαμε τον προεδρικό υποψήφιο Σταύρο Μαλά. Συνεχίζουμε τώρα, Θέμη, την κάλυψή μας για την τηλεοπτική αναμέτρηση των προεδρικών υποψηφίων στην Κύπρο με την τοποθέτηση του Γιώργου Λιλίκα.
Ναι, Βασίλη, ο κύριος Λιλίκας, που ηγείται της κίνησης Συμμαχία Πολιτών, εξήγησε γιατί πρώτα ήταν θειασότης της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και μετά το 2004 άλλαξε θέση.
Ναι, όντως, αποδέχτηκα τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και την υπερασπίστηκα, θέλετε, μέχρι το 2004, γιατί πίστευα, όπως ο καθένας από εμάς, ότι μπορούσαμε να δώσουμε και δύναμη ο καθένας το περιεχόμενο που θέλαμε. Δεν υπήρχε πουθενά ουσιαστικά τέτοια μορφή λύσης ή τέτοιο πολίτευμα παγκόσμια για να μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτό. Στη συνέχεια, μετά το 2004, νομίζω κανένας δεν νομιμοποιείται το σχέδιο ανάποδοση Σάρκαν και Οστά στη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Να καμονούμαστε ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τι είναι η Διζωνική Δικοινωνική Ομοσπονδία. Επιπλέον, οι συγκλήσεις Χριστόφια Θαλάτ και οι συγκλήσεις Νίκο Αναστασιάδη Ακεντζή έχουν δώσει όχι μόνο περιεχόμενο αλλά και μορφή σε αυτήν τη Διζωνική Δικοινωνική Ομοσπονδία, η οποία αντί να ανατρέπει τα δεδομένα που δημιούργησε η εισβολική κατοχή, τη διχοτόμηση για παράδειγμα, τα νομιμοποιεί. Διότι και πάλι θα ζούμε χωριστά. Στην 8η Ιουλίου έχετε δίκιο, γίνεται αναφορά στην Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία. Στην επιστολή Καμπάρη όμως γίνεται σαφής αναφορά και αυτή ήταν η αιτία που δεν εφαρμόστηκε η 8η Ιουλίου, ότι οι τεχνικές επιτροπές και οι ομάδες εργασίας θα αναζητήσουν και θα διαμορφώσουν τη νέα βάση λύσης του Κυπριακού. Και αυτό ήταν ο λόγος που η Τουρκία δεν επέτρεψε στον κύριο Θαλάτ για 1,5 χρόνο να εφαρμόσει αυτήν τη συμφωνία. Σήμερα έχουμε μπροστά μια πραγματικότητα. Τα όσα έχουν συμφωνηθεί, όλες οι συγκλήσεις, οδηγούν στην νομιμοποίηση της διχοτόμησης. Θα ζούμε χωριστά από τους Ελληνοκύπρους και τους Τουρκοκύπρους, σε δύο κράτη που κάθε άλλο παρά θα επανενώνουν την πατρίδα, με χωριστή οικονομία, σε πλήρη ανταγωνισμό και σε ένα κρατικό μόρφωμα, το οποίο θα είναι ένα συνταγματικό τερατούργημα που θα μας έχει υποσυνεχή παραλυσία. Ένα κράτος που θα παίρνει αποφάσεις με κλήρωση και μετά από κατάρτιση της Κυπριακής Δημοκρατίας για να δημιουργήσουμε τον νέο συνεταιρισμό. Γι' αυτό την απορρίπτω. Ξέρετε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε ικανοποιήσει όλες τις τουρκικές απαιτήσεις. Και έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει τη Ζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία που πραγματικά να επανενώνει την Κύπρο και να διασφαλίζει την συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει τη Ζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία με σωστό ή λαθασμένο περιεχόμενο. Η δική μου θέση είναι ότι θα πρέπει να γίνει δημοψήφισμα. Να ερωτηθεί ο Κυπριακός Ελληνισμός επιτέλους τι μοντέλο λύσης θέλει. Δέχεται ή απορρίπτει τη Ζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία. Να δοθεί λαϊκή εντολή και με βάση αυτή τη λαϊκή εντολή να απευθυνθούμε στη διεθνή κοινότητα, η οποία οφείλει να σεβαστεί όπως σεβάστηκε το δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία για τον Brexit και να διεκδικήσουμε μια δίκαιη λύση του Κυπριακού. Έχουμε εγκαταλείψει τον όρο δίκαιη. Για μένα η λύση πρέπει να ανατρέπει τα δεδομένα της εισβολής και της κατοχής και όχι να τα νομιμοποιεί. Και πολύ περισσότερο δεν μπορεί και δεν νοείται να συζητούμε κατάλυση του κράτους μας. Όλοι οι λαοί αγωνίζονται για να αποκτήσουν κράτος. Εμείς διαπραγματευόμαστε οικειοθελώς την κατάλυση του κράτους. Αυτό θα μας οδηγήσει σε ομοιρία στην Τουρκία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και να ολοκληρώσουμε, Θέμη, με τον πέμπτο υποψήφιο που είναι ο κύριος Χρήστος Χρήστου.
Ναι, Βασίλη, ο κύριος Χρήστου είναι πρόεδρος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου. Ξεκαθάρισε ότι η μόνη λύση στο Κυπριακό είναι το ενιαίο κράτος και όχι η Ομοσπονδία.
Εμείς θεωρούμε ότι η Ομοσπονδία είναι μια μορφή διχοτόμησης. 43 χρόνια διαπραγματεύσεων δεν έχουν οδηγήσει σε κανένα θετικό αποτέλεσμα. Και εμείς προτείνουμε τη λύση του ενιαίου κράτους από την ημέρα ιδρύσεως του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου. Θεωρούμε ότι το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής. Δεν είναι μια δικοινωτική διαφορά. Μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις εστιάστηκαν ακριβώς ότι το ζήτημα στην Κύπρο αφορούσε μόνο τις δύο κοινότητες. Για μας είναι ζήτημα αποκλειστικά εισβολής και δοχής. Χρησιμοποιώντας τα ψηφίσματα των ΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα επιδιώξουμε να επανακαθορίσουμε τον Κυπριακό ως πρόβλημα το οποίο έχω ήδη αναφέρει. Σε αυτήν την πορεία, τη στήριξη θα την αντλήσουμε μέσα από επαφές τόσο στην Ευρώπη, αλλά και προς τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η Τουρκία μας δείχνει καθημερινά το πραγματικό της πρόσωπο. Μόλις χθες εισέβαλε, όπως όλοι γνωρίζετε, στη Συρία. Οι συνεχείς υποχωρήσεις και οι συνεχείς απαιτήσεις που αξιώνει κάθε φορά σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων του Κυπριακού, θεωρώ ότι μας έχουν οδηγήσει σε αυτά τα αδιέξοδα. Δηλαδή, η Τουρκία είναι η αιτία που δεν λύνει το Κυπριακό μέχρι σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν, ως πολιτική ηγεσία, να καθορίσουμε από εδώ και στο εξής σε ποιον πλαίσιο θα κινηθούμε. Και υπάρχουν και δύο ενδεχόμενα που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Πολύ πιθανόν, το επόμενο διάστημα, η Τουρκία να αποχωρήσει μονομερώς από τη λύση της ζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας και να θέσει επιτάπητο στο ζήτημα των δύο κρατών. Πρέπει να έχουμε έτοιμη μία απάντηση. Όλα αυτά δείχνουν ότι η μόνη ορθή επιλογή για τη διαχείριση του Κυπριακού από εδώ και στο εξής είναι η λύση του ενίου κράτους. Είναι κάτι το οποίο θα διασφαλίσει τα δίκαια του λαού μας και τον κυπριακό ελληνισμό για τα επόμενα χρόνια.
sbs.com.au/Greek